Hey everyone, Connie here. Thank you for listening to our podcast. Before we continue, I'd like to take this opportunity to share with you my book called How to Start Your Virtual Assistant Business, 10 Steps to Earn Online as a Top-Notch Virtual Assistant. It contains 10 bite-sized chapters to build a thriving online business, have a consistent income, and get the time freedom you always wanted. It's a perfect gift for you or your loved ones who want to start an online business and work from home or anywhere. Check it out at conniezabala.com/VABook. Want a free chapter? Sure! Just visit bit.ly/VABook free chapter and get your copy. Again, that's bit.ly/VABook free chapter.
Hello, aspiring and fellow freelancers. This is Connie and Belle, your hosts for the Freelancing with Faith podcast. Connie is podcasting from her bedroom in Navotas,
while Belle is podcasting from her home in Parañaque.
We are both moms and working from home for years. As you listen, make sure to grab your coffee or tea or any drink you prefer. Pay attention and take down notes. Get ready to learn how to build your online freelancing business while strengthening your faith in God.
Let's remember that we are in the presence of God, in the name of the Father, and of the Son, Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you. We glorify you. We honor you. We thank you for blessing us these past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way, so we are able to bless others and do what you called us to do. We ask for forgiveness for every wrongdoings we committed. We lift up to you every person who is watching and listening to this podcast. We pray that you open their hearts and minds so that whatever we share with them will create an impact in their freelancing journey. We also lift up to you, Connie and I, pour out your Holy Spirit in us, so we will continue to have the courage to say the right words, to share what you're teaching us with the goal of telling your truth. Help us, especially our brothers and sisters, build a thriving freelance business while we grow and strengthen our faith and relationship with you as our Lord. All this we pray in Jesus' name. Amen.
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
Yes. Ayun. So, ang topic nga, ay teka lang, may nag-comment ako, ayan. Hello, Jargon A.
Thank you. Shout out kay Jargon A.
Yeah. Good evening. Hindi ko pa pala na-introduce mga sarili namin if bago kayo. We are Connie and Belle and we are freelancing moms. And in this channel, we share how to start and scale your freelancing business with God as the real boss. So if you're just dropping by, nakita nyo to sa YouTube nyo, make sure that you are subscribed and click the bell na rin for notifications. May na-realize ako, hindi ko pa ito na-share as a post sa ating YouTube. I-share ko na rin, sayang naman.
Go! Yes!
Ayan. So, habang nag-share ako, teka, ano na ba dapat na?
Christmas, ano ba to? Vacation mode ka na yata eh.
Unti ko pa makalimutan, di ba? Ay, may live nga pala tayo. Ay, sorry po. Ayan, kasi ang topic natin is myths. So, pag may myths, may facts din or may truth. Ganyan. So, ano bang difference ng myths versus facts? Sis Belle, tingin mo.
Myths, yung parang... Sa sobrang marami ang nagsasabi noon, parang tinetake na natin siya as something na true. Pero hindi naman yun talaga yung truth. So yung facts are facts. Ganun ba? Ganun lang explanation.
F-A-X ba yun?
Facts.
Or F-O-X.
Facts. Yung myths, kasi parang sobrang dami ng tao nagsasabi. So parang ikaw, pag narinig mo yon, masusway ka na parang feeling mo, totoo siya. Kasi maraming nagsasabi.
Mm-mm.
maraming mga myth. Kumbaga sa ano, fake news. Fake news yan.
Oo nga naman. In short, in short, fake news. In short, pwedeng ano, Marites. Si Marites. Marites about freelancing.
Oh, dapat pala yun ang title. Mga sinasabi ni Marites about freelancing.
Kawawa naman yung Marites eh, no? Maayosan yung pangalan na yun kaya talaga, oh. So, anyway. Ah, yan. May example ka bang, ano, personal example? Teka lang. Isip tuloy ako.
About?
Myths versus facts.
Myths? Hindi pag kunyari, na hindi freelancing, ha? Di ba? Pag kunyari bagong taon. Example. Bagong taon! Pag naghanda ka, dapat ano. Kasi yung myth, parang ano rin yan yung mga, ang tawag doon?
Superstitions.
Oo, superstitions. Ganito, gawin mo para ganyan.
Talon para tumangkad, my goodness.
Mga bilog na prutas.
Yung sa mga tumatangkad, yung mga anak nyo habang bata, pag play nyo ng sports, yun for sure, lalaki silang matangkad. Kasi
ayan, based on facts yan.
Yes, di ba? Napansin ko yun. Lalo na ngayon, ang lalaki ng mga bata. Ewan ko ano mayroon sa pagkain natin. Tapos, ano pa bang sample? Yung planning, hindi naman kailangan New Year lang.
Oo. True.
Yes, pwedeng every month. Depende sa'yo. Nasa sa'yo yun, di ba? Ano pa ba? Myth na kaya kami freelancing with faith kami na ang ano perfect na tao at napaka-religious at hindi nagkakasala. Ay, myth na myth po yan. Number one myth.
Sobra.
Oo. Yan. Yan yung mga ano, example natin ng myth. Pero minsan, kasi kanina, nagre-research pa ako. Siyempre, may mga alam naman na kami, may mga idea naman na kami kung ano yung pwede namin i-share. Pero nag-research pa ako kanina. Pwedeng ang myth maging subjective sa iba kasi akala nila yun yung hindi totoo. Di ba? Based sa experience sila. Kasi may mga, kaya parang sasabihin mo rin, pwedeng subjective in a way. Kasi pag di mo pa siya na-experience, hindi ka maniniwala na totoo. Pero since facts tayo dito, facts yun. Facts siya talaga. Hindi my truth, your truth. Ito. Yan. Ngayon, bakit ba kailangan nating malaman yung mga myth versus facts? Wala lang. Gusto lang.
Nag-isip lang kami ng topic. Yan lang ang pumasok. Hindi. Ano kasi, di ba, maraming mga sinasabi nila gusto nila mag-freelance, mga aspiring freelancers. Tapos meron silang maling ano, mga misconceptions. Yun din yung isa pang word, 'di ba? Misconceptions about freelancing. Akala nila ganun kadali, akala nila ano, walk in the park lang ang pag-freelance. So yun yung ano, yun yung reason din bakit naisip natin. Yun yung ano tingin ko ah, na reason bakit natin ito pag-uusapan today.
Oo. Magkaliwanagan na tayo mga ate at kuya, mga kapatid. Ano ba ang totoo at hindi pagdating sa freelancing? So, kung aspiring ka pa lang and you're thinking it for, hindi ko alam kung gaano nakatagal. Ito na yun. I hope makatulong na para ano, get the facts straight from us as freelancers. Ayan. So, bago namin share sa inyo kung ano-ano yung mga yun, syempre, may Bible verse kaming kinonek for this one. So, this is from 1 Timothy chapter 1, verses 7 to 8. Ang sabi dyan, avoid profane and silly myths. Train yourself for devotion. For while physical training is of limited value, devotion is valuable in every respect since it holds a promise of life both for the present and for the future. meron ka bang na ano doon? Please ang explain.
Yeah, ang nagustuhan ko dyan doon sa verse, diba, parang imagine, pati mga myths, inaano niya, parang pinag-uusapan sa Bible. So, ganun talaga sa, ganun siya ka, wag na kayong maghanap pa ng ibang reference or resource. Parang sobrang full of wisdom ang Bible natin, di ba? Pag, pati yan, oh, yes. Imagine. Avoid si limits. Tapos yung kasunod, yung promise of life, both for the present and for the future. Kasi, it makes sense talaga eh. Diba? Pag kunyari, ang sinusunod natin is mga myth, hindi reliable, diba? Hindi siya yung truth, hindi siya yung fact. Doon nagiging chaotic yung future natin. So, doon tayo sa kabila, doon tayo sa fact-based truth. Para mas maging ano tayo, mas may promise of life. Pero yun, yes. Ang galing, di ba, yung Bible, talagang puno siya ng ano, wisdom.
Mm-hmm. Sa inyo, hindi kailangan na puro inspirational quotes and all. Meron na tayo niya. We have it all sa Bible. I hope yung mga sharing namin ng Bible verses dito motivates you to check out more verses, more scriptures to help you inspire. Ayan. At itong mga to is Word of God to, hindi to invento. Alam mo yon. So, yun yung proven na 100% fact siya. Kasi si God, galing yan kay God. Diba? So, yeah. wag nang ano, sabi kasi nila, ganito, sabi nito, ganyan. Diba? Teka, ayusin ko lang yung camera ko. Medyo mataas yung ulo ko eh. Wait lang. Yan.
Konti pa. Para namang walang difference. Pagpasensyaan nyo na po tong isang to. Mapapatingin na po yan sa psychiatrist. Wala naman akong nakitang difference.
Hindi, kasi lang kasagad yung ulo ko sa border. Na ako, okay. Conscious ako.
Go. Sabi mo eh.
Ayun, so, eto na nga. Let's start with, seven myths about freelancing. O, diba? Yung number one, ito. Ang freelancing is a get-rich-quick scheme. Versus the fact na it's earning money online. So, ikaw muna, Sis Bell.
Yung ang gusto kong i-share dito, pag may nakita, lalo na sa mga ads, pag ang promise ng isang ad is parang earn this yung figures na ganito, sobrang laki in just 3 days or 7 days, pag mga ganun na money ang pinaka front na selling point, chances are scam yun. Ayun yung sobrang red flag yun, mga kapatid. Kasi no such thing as ano dito, yung mabilisan na pagyaman. Siguro may mga exceptions. Like, di ba yung may mga tao naman talaga na naka-close agad ng sobrang ano talaga, premium na client, first client nila. Why not? May mga ganun talagang exception. Pero again, exception to the rule yun. Majority talaga, dumadaan muna talaga sa ano, parang dumadaan talaga sa butas ng karayom. Kahit ikaw na yung pinaka-expert sa niche mo, hindi siya overnight na mayaman ka na kaagad. Hindi siya get rich quick.
Yes. Yes. Kaya ang keyword dito earning money online. So, ibig sabihin, we have to work for it. Hindi yung tipong, kahit nga sa investments, di ba, sa financial, mga mentors and all, sasabihin nila sa inyo pag if it sounds too good to be true, then it probably is, di ba? It's too good to be true. Lalo na pag sa freelancing, ito pa, additional na lang din, na you don't have to pay for you to get a work, an online work.
Yeah.
So most, pag nag-start tayo, most of the process are free. Even yung mga online platforms, free yun. So, mag-start ka ng free. Hindi ka magbabayad. Kaya mag-alala dahil naranasan ko yan na feeling, ano na naman. May mga data entry jobs. Tapos bigla ka magbabayad ng ganito.
Red flag yun. Red flag yan.
So, ayan. Number two, ayan. May connection dito sa panguna natin. Easy money versus hard work money. Anong masasabi mo?
Easy money. Teka lang. Hindi ko alam kung paano ko siya i-interpret yung phrase na easy money. Kasi, pag kunyari, ano, yung sobrang established ka na, pwedeng mabilis maka-earn ng money. Yun yung easy money sa akin, sis, ha? Hindi talaga okay. Yung parang laging, ano ka, yung parang hustling na wala ka ng life. Kasi yun yung tingin ko dun sa hard work. Pero, lagi siya nag-i-entail ng hard work. Hindi pwedeng, basta na lang siyang babagsak sa lapag. sa harap mo, hindi siya ganun. Magsa-start mm-hmm. talaga na, mag-put ka talaga ng effort, time, di ba? Talagang ano muna, walang mabilisan na money. Yun yung pagkaintindi ko, sis. Hindi siya easy mm-hmm. money agad.
Yes. Ano lang, kasi pag nakikita nyo yung mga I'm earning 6-7 figures as a freelancer, it's okay naman. Kaya lang, huwag nyo expect sa umpisa, yun na agad yung magigets nyo. Kasi, mm-hmm. yun yung pinapakita sa inyo, yung tip lang yun ng iceberg. So, yung hard work is nasa ilalim. Ano yung mga gagawin mo sa umpisa? It requires dedication, it requires consistency, mm-hmm. commitment, ganyan. Yun. So, hindi siya easy money sa umpisa. Lalo na kung nag-umpisa ka pa lang.
Yes.
Ayan. Tapos, number three. Favorite to ng lahat. Ayan. Feast and famine cycle or yung hindi stable yan or naku, walang security dyan versus sa consistent marketing. Hindi ko alam kung paano. Parang hindi sila ano eh, no? Hindi ko alam kung anong words yung tagat dapat kong gamitin sa myth na versus facts na to eh. Kaya lang, yan lang nasabi ko. Explain
yung sa myth na lang muna ko, yung feast and famine cycle, no stability. Ito, based to sa personal experience ko, versus ano to, corporate job. versus corporate job. Kasi parang ano, isha-share ko ha, yung personal experience namin nung husband ko ni John. So yung feast and famine cycle na wala daw stability ang freelancing, mas walang stability yung corporate job. Kasi nung na-retrench siya, yun na yun eh, end na yun eh. Diba? Talagang sa isang iglap na walang kami ng income versus sa freelancing, maghanap ka lang ng clients, gamitin mo yung skill set mo, makaka-earn ka eh. Meron pa nga challenge dati, yung isang pina-follow ko si Rachel Peterson, yung in 7 days, yung ano, get your first client in 7 days. Ano, sobrang totoo talaga, kaya no such thing as famine pagdating sa freelancing. Para sa akin ha, basta you put your mind and ano, you put ano, yung effort that is required, hindi ka magugutom. Yun yung, saka yun din ang nakasave sa amin ni nung husband ko ngayon. Kasi nung, after niya ma-retrench, hindi na rin siya bumalik sa corporate world. Tapos nag-ano na lang kami, nagtutulong na lang kami sa freelance business na ginagawa namin as a couple. Diba? Kung wala to, yun yung sinulat ko before na yung freelancing ang nakatulong sa amin to keep our finances afloat. Kasi otherwise, wala.
Ayun. So, yung ano naman, teka, parang ano yan, kung sa mga parents natin na ano, nagtatagal, di ba? Kasi ako, ang parents ko, parang one employer lang the whole. Alam mo yung ganun. Noon yun, yung mga baby boomers. As in, the whole time na nag-work sila, nasa isang company sila. Pero sa panahon natin ngayon, wala nang ganong klaseng stability. Lalo na kapag may politics sa loob. O yung pangmalakasang connection ito. At kalokohan. Ay, sorry.
May hugot.
Ayan. Tapos yung facts, hindi ko kasi alam paano kung iaano. Kasi, again, ang freelancing kasi, ikaw ang magmamanage, ikaw ang gagalaw. So pag hindi ka gagalaw, hindi mag-grow yung business, 'di ba? Yung freelancing mo. So kung kailangan ng yung keyword kasi is consistency. Kung hindi ayaw mong mag-market ng freelancing business mo, they get someone to do it for you. Yun yung key para hindi ka nag-feast and famine na parang, ay, wala akong client ngayon. Saka ka lang maghahanap. I'm speaking, ano, kinakausap ko yung sarili ko.
Para hindi ka naabutan doon sa ganung stage.
Oo, na parang, ay, okay na to, itong client, ano naman to, retainer, hindi muna ako magmamarket. Ganyan, hindi muna ako mag-connect-connect or hindi muna ako magne-networking or magko-cold email, kung ano man type ng marketing yung ginagawa mo sa freelancing business mo. Ganyan. Yung parang ang mindset kasi natin is corporate pa rin. Diba? Usually, pag may trabaho tayo sa corporate, isa lang. Diba? Hindi naman tayo kumukuha ng second job eh. Lalo na kasi full-time din naman tayo usually. Ah, hindi ganon. So parang sasama pa rin natin yung mindset na yun pagdating sa freelancing. Kaya nagiging ganun, nagiging feast and famine cycle siya. Pero kung lagi kang ito eh yun yung focus mo, dapat ang marketing ang kumbaga ang blood talaga yun. Blood ng freelancing business mo. Then hindi ka aabot sa feast and famine cycle. Yun yun.
Ayan, gusto kong dagdagan sis yung ano, yung no stability. Gusto kong bigyan siya ng positive na meaning. No stability kasi in terms of ano, yung tawag dito, income. Kasi sky's the limit siya eh. So hindi ka stuck, hindi stable na, uy, hanggang dito lang yung monthly income mo. So that's another way of looking at it, yung hindi siya stable compared sa corporate job na yun na talaga, monthly income mo, yun na talaga nakatagana sa bato yan kahit na anong gawin mo, wala nang i-increase yan unless hintayin mo yung appraisal sa feasting. Sa freelancing, hindi ganun.
Oo, tapos yung kung mag-i-increase ka man, ilang percent lang naman yun. Tapos you have to wait for it, what, at least 2 years? Ganun siya katagal. In 2 years, pag freelancer ka, dami mo lang narating. So, yan. By the way, bago kami mag-continue, if ano interested to, feel free to share it with your friends and click nyo na rin yung thumbs up somewhere here under this video. Ayan, so myth number 4. Ito, favorite to ni ano eh, ni Belle. Requires a technical skill versus with start with what you have.
Nako, ilang ilang mga aspiring freelancers na yung nag-reach out sa akin. Yung pag i-guide mo na biglang sasabihin, eh kasi hindi ako techie, Belle. Laging naririndin ako sa ganong excuse na hindi techie. Kasi parang, para siyang ginagamit na pang-describe ng tao, which is sa akin mali eh. Hindi siya trait. Di ba? Pag sabi mo, hindi ako techie, trait ba yun? Tinitingnan mo na word to describe yourself. Iba yung ano eh, hindi ako, tag dito, bata pa ako, matanda na ako or something. At least yun, ano yun, wala kang magagawa na dun eh. Pero yung tech level, hindi siya something na inborn o yun na yung nature mo. Di ba? Kaya hindi siya talaga excuse yung kailangan techie ka muna bago ka maging freelancer. Kaya yung counter niyan, yung start with what you have, kung ano yung alam mo ng skill, pwede mo na siyang gamitin kahit nasabihin mong soft skill yan na matatawag, hindi ka masyadong maalam sa mga app, pero magaling ka mag-organize, ano yung pwede mong gawin? Mag-start muna ako na VA na kunyari admin work lang. 'Di ba? Marunong naman tayo mag Microsoft Office. Hindi masyadong high level na tech 'yun. So 'yun yung ibig sabihin ng start with what you have, na hindi nire-require ni freelancing business ang maging technical ka agad-agad. 'Yun yung sa akin, sister.
Yes. At saka naman, ang example naman na dyan, actually, is si John Pagulayan. Hindi po yan teke na tao. If tinignan niyo yung mga slides every time na magwe-webinar siya, nakita niyo naman, text lang yung laman ng slide, di ba? Walang kaartehan na chorvalu. So,
simpleng-simple lang eh.
Pero wag kayong freelancer na yun, magkano na kinikita nun? Perfect example yan eh, kasi alam niya talaga na hindi siya ano techie. Pero sinong pumigil? Wala naman, di ba? Tayo lang pumipigil sa sarili natin. Tsaka, hello, example as Pinoy, as Filipino, ano ba ang number one social media sa atin? Facebook? Sino bang dati ba alam natin yan? Like 20 years ago, may Facebook ba sa atin? Ha? Siguro sa ibang bansa meron, pero sa atin, I'm sure wala pa yan. So, pinag-aralan lang din natin yan. Di ba? Mga ano pa nga tayo nun? Ano yun? Mga MySpace, Friendster, mga ganun pa. Mm. Pero hindi rin natin yan alam before, di ba? Ganun.
Mm. Ngayon, mga lolo-lola, di ba? Oh. Diba? Alam na, alam na. Mga teki na sila.
May mga nagtitiktok pa.
Kaya, no, huwag nyo i-describe yung sarili nyo na hindi ako teki, na parang as if yun yung ano nyo, personality nyo, trait yun, hindi eh. Something na naaaral siya eh.
Mm. Tsaka pag yan lagi yan, excuse na yan. Puro excuses na lang na something to do with your mindset na. Kung laging yun lang sinasabi mo every time. Yes. Ayan. So, next is number 5. Can only be done from home or indoors versus anywhere.
Ay, nako, mga kapatid. Ito ang namimiss ko talaga. Before the pandemic, ito yung, ano eh, ito yung gusto ko, yung minsan nabibit-bit ko yung mga Junakis ko. Kasi yung ako freelancer, di ba? Tapos yung mga Junakis ko, homeschoolers. Kaya perfect combination kung saan-saan kami napapadpad, di ba? Kung saan yung trip. So, hindi siya myth yun na dapat nasa bahay lang or indoors. You can bring your work anywhere. Nyari, sinasamahan ko yung mga anak ko habang nasa orchestra class sila. Heaven yun sa akin. Or nasa orchestra class sila. Tapos ako nasa gilid. Nakikinig ako sa rehearsal nila sa orchestra, di ba? Tapos ikaw nagtadala mo yung laptop mo. O kaya, ano, out of town. Dala mo yung laptop. Yun yung fact. You can work anywhere.
Yes. Ang ano lang, ang reminder lang na hindi naman porke nabibit-bit nyo yung laptop nyo and you can work anywhere, eh hindi na kayo magiging present sa mga family nyo ha kapag nakabakasyon. Pag bakasyon.
Bakasyon talaga.
Bawal ang ano, walang laptop.
Yep. Wag yes, na kayo pero, magpaano, yung nagpipicture, yung katabi ng pool na may laptop na.
May profile na ako na ano eh, nasa beach eh. Sa sun talaga eh. Tapos bit-bit ko yung laptop.
Parang, hello, tingnan mo yung beach. Magiging oo. KJ ka sa group.
Ano lang yon. Siyempre, may mga times na ganun. Siyempre, okay lang. Pero kailangan balance pa rin. Balance at balance pa rin. Ayan, number 6. Yung mga hindi pala ka-subscribe dyan, don't forget to subscribe. Ayan, number 6, can be lonely versus borderless network. O diba, tama ba yung term ko?
Wow, ganda naman. Ganda. Ganda ng borderless network. love that.
Kasi totoo naman, diba? Online tayo, hello. Napaka wala talagang limit yung kung sino yung i-connect natin as long as may internet, makakausap tayo. Diba? It can be lonely in a sense na, limbawa, ako lang ang nagpe-freelancing sa family, so walang makakaintindi sa family, ganon. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka pwede makipag-connect sa ibang tao online. Yeah.
Yep.
Kung lonely ka, di sa ano ka, sa coffee shop ka magano nang makakita ka ng tao.
Makakita ng tao. Hindi ako talaga, nung first, hindi ko share ko lang mga kapatid, nung first year Parang first client ko din yun. Tapos meron siyang team. Tapos iba yung mga VAs niya, iba't ibang parte ng Pilipinas sa kanang mundo. Parang meron pa siyang British na ano eh, parang yung pinaka-project manager niya. So parang ako, yung deep inside, parang amazed na amazed ako dun sa setup na parang, uy, wow, iba-iba kami ng location. Tapos nagmi-meeting. Di ba parang hindi ko na-experience yun before eh, sa corporate, di ba kung sino yung kasama mo sa pantry? Tara pantry, doon tayo magkwentuhan, magchismisan. Yun at yun din mga office mate mo. Di ba? At ngayon, ano eh, kung sino yung mga naka-work ko, doon pa sa pinaka-first client ko, hanggang ngayon may contact pa rin ako. Parang, ano talaga, parang magkakaroon talaga ng relationship. Possible talaga, di ba? Pag sa corporate, yes. Di naman talaga guaranteed na pagka end ng contract mo, friends-friends pa rin kayo eh. Bihira yun, di ba?
Oh, fuck-fuck yun sa akin, fact. Wala na akong connection sa mga dati.
Suplada, grabe.
Sorry. Meron actually, kaya lang bihira kasing mag-usap. Mm-hmm. Iba kasi yung work friends, sa friend mo na talaga. Alam mo yun? So, yun. Anyway, huwag tayong pumunta doon. Hindi yun yung topic natin.
Basta yun, borderless. Yun yung ano, keyword. Yeah. I love
borderless
that.
Network. O, di ba? Mm. May term tayong ganun ngayon. Ay, ito na. Last na. Number 7. Ay, favorite ko to. Ito pa. Ulit-ulit na to. My goodness. Kailangan ko yatang dagdagan na exclamation point. Wait lang. Not a business. Freelancing is not a business. Eh no, it is a business with 3 exclamation points pa. Iba yung setting na, alam ko si Maan yung nagsabi nito na pag sinabi kasing work from home, parang remote staff, ganyan. So parang employee ka pa rin. That's different. Kung yan ang gusto mong setting, then that's work nga talaga, work from home. Pero if you want to have your own business, then freelancing can be a real business, can be the same as the traditional business na alam natin. So kung ano yung ginagawa natin sa kung may alam kayo kung may background kayo sa business and all, the same din ang gagawin for the freelancing, hindi siya naiiba. Yun yung lagi nating tatandaan. Ikaw, yeah. Sis Bell, ano sa tingin mo?
Yung ano yan, tingnan nyo kung paano kayo makipag-interact sa client. Pag nakikita nyo yung sarili nyo na parang habang kausap nyo sila, yes sir, yes ma'am. Yung ma'am, sir, I'll take a leave next week, vacation leave next week. Yung parang pag nakita mo yung sarili mo na ganun makipag-communicate, malamang ang tingin mo employee ka. Hindi mo tinitingnan yung pag-freelance mo as a business kasi ganun ka makapag-communicate. Pero pag kunyari, inisip mo na ito yung terms ko, hey, parang kunyari dyan yung pangalan ng prospective client mo, nagsiset ka ng sarili mong terms, ito yung rules mo, ito yung this is how you work, yun, more of a business talaga yun. Diba? Kaya conscious ako dun this is eh. Marami kasi na mga kakilala ko na freelancer sila, pero yung, teka lang, magpapaalam pa ako, Bel, sa ano, sa boss ko. Ganun yung ano, yung statement. Kaya like, ay, hindi business yung tingin nito. Parang magpapaalam eh.
Iba yung nagpapaalam sa ipinapaalam. Diba?
Yep.
Yeah. Yep. Actually, may nakita nga kasi nagre-research nga, ano ba sinasabi ng iba about freelancing. Yun yung may nakalagay doon na ano, ang myth sa kanila is you are your own boss. Myth yun. Sabi ko, paano naging myth yun? Eh, totoo yun. Kasi nga, it depends on how you set nga your mind pagdating sa freelancing business mo. If ayaw mo ng client na nakatali ka sa oras or micromanaging you, then it's always up to you. So, ikaw pa rin talaga yung boss. Unless you opted sa setting na work from home ka. Diba? Yeah. Na employee-employer ang relationship nyo. So, hindi siya freelancing. Diba? It's remote work. Ganon.
Yeah.
Yun. Actually, ang daming mga myth na nilalagay niya. Hindi, hindi myth. Facts yan. Ano yan? Nagkumukontra ako sa mga... Like, yung for example, gusto mo mag-vacation. Sabi nila, you can work anytime. Myth daw yun. Sabi ko, hindi siya myth. Totoo yun kasi, limbawa, like, ngayon, Pasko, di ba? Gusto mong mag-vacation kayo ng family mo, di, gawin mo na lahat ahead. Tapos, isabihin mo sa client mo na you're on vacation on this this one week, ganyan. Yung date, sabihin mo, ganyan. Pero, naka-prepare na lahat. Yun lang yun. Yeah. Hindi.
Bakit kaya niya nasabing myth yun?
Ewan ko. Hindi ko na binasa eh, kasi mamadali ako.
Pero hindi nga talaga, oo.
I mean, yun nga, kaya nga, importante na ang mindset mo that freelancing is a business. Kasi nasa sayo yan. Sino yung gusto mong katrabaho? Sino yung, anong klaseng client ang gusto mong makasama? Ganyan. So, speaking of that, bumili nga kayo ng buko kasi nakalagay dun how to start your virtual assistant business. Diba? Tapos basahin nyo yung laman. Sa Megway.
Push, push.
So, yon. Ayan. So, mga talagang vacation mood na ang mga people. People of the Philippines. Eh, no? Ano yung ano, pinaka last na nating pwedeng i-share sa kanila? Last thoughts? Any last thoughts? Ganyan. About myths and facts?
Siguro ano, yung sa akin ano, hindi rin naman talaga kasi nila, kahit na anong sabihin natin dito, minsan, tawag dito, minsan may resistance. So, hindi, kasi nakasanayan na nga eh. Ano siya eh, mindset na nga siya eh. Yun yung, yun na yung belief system mo eh. So, hindi natin, nasa sa kanila pa rin kung paano nila iti-take yung mga sinishare natin. And ano, wala namang, no judgment dito kasi kami ni Cons, dumaan din naman sa ganung stage na bago namin na-realize, ah, okay. Dumaan din kami na parang nag-sermon pa ako, di ba? So, no judgment talaga. Bago nyo mag-totally grasp kung ano ba talaga yung freelancing business.
Yes. Yun. And kaya nga kami nandito para malinaw na sa atin, di ba? Na kaya namin sinasabi na fuck ito, admit ito, kasi ito na yung facts na yun, kaya kami nag-jeer towards sa facts na kung ano man yung mga sinabi namin na yun. Kasi based on experience na ito, ibig sabihin, nangyari na siya. So, hindi mo na siya pwedeng gawing myth. Kasi nangyari siya. Kumbaga, may proof na totoo ito. Hindi ito sabi-sabi lang. Yun. So, kaya namin sinishare, di ba? Para mas madali na sa inyo. Sana hindi yung tinitake for granted yung mga ganitong content. Kasi nung nag-start ako, hindi naman masyadong ano yung mga ganito. Napaka-swerte talaga na.
Ayan. Oo, sa ating dalawa, lalo ka na. 10 years ago. Oh my God.
Correct. Ayan, sa comment section. Ay, if you have questions, if you are watching Team Replay kayo, feel free to share your questions sa comments. And if natapos nyo na to, share with us yung biggest myth na narinig nyo. Or ngayon nyo lang narinig. Or kung kukontra ba kayo na sa mga sinabi namin, okay lang yan. Wag lang tayo mag-away. Feel free to share your views lang. Ayan. So, ngayon, don't forget na live kami every Monday and Thursday. And next week, it's still happening. Hindi po kami mag-o-off. Kasi naman, yung Monday is worship. Hindi pwedeng i-off yun. Kailangan laging kasama yung worship natin. Yes. Tapos, ang Thursday is December 30 naman. So, ay! O nga pala, speaking of December 30, ano bang magaganap, Sis Belle?
Ano magaganap? Meron kami special, ang tawag mo dito? Special interview with a group of writers, mga authors. Pero mga bata ito, mga young authors who recently published their books. So, kung may mga ano rin dyan, interested to learn about mga self-published, alam ko mga nag-self-publish lang din sila eh. So, tune in para pigain din natin kung ano yung naging process, paano sila na i-publish. Although si ikaw si Scones, makapag-compare notes kayo.
Oh, actually may natutunan na nga agad ako, hindi ko pa na-interview. May sinabi na kasi sa akin. So ayun, yun nga the reason na special or anong tawag mo dito? Not necessarily direct to freelancing, pero sinama na namin tong topic na to because number one, we want to help them promote their book. Second, feeling ko baka meron silang i-share sa atin kung halimbawa ang market natin or ang ideal client natin is author. Feeling ko yung mga sasabihin nila pwede nating i-offer or idagdag natin sa mga current services na kung di pa natin alam. Halimbawa, o kung mag-gear towards tayo, magta-transition tayo na author yung market natin, may matututunan pa rin tayo para gawin natin sa client natin na author. And author, usually author slash speaker yan. Although ako author lang ako, I don't think. Kumontra.
Kinontra po sarili.
Introvert. Eh. Speaker online, okay lang. Pero physical, I don't know. Anyway. So.
Uy, hello sa 2 million viewers natin. No? You say hi.
Oh, say hi. Bago kami mag-end. And for our podcast listeners, make sure that you click follow or subscribe depending on the platform you're in. And then leave us a review. And again pala, hindi pa naman to last call, pero ano pa naman, this December, yung book ko na e-book sa AppSumo is available na, and for those who will buy and leave a review sa AppSumo mismo, yung sale, yung binigay nyo, yung binayad nyo doon, will go to Grace to be Born Ministry, one of the ministry, mercy ministries of Light of Jesus Family, yung spiritual community namin. Under ng The Feast, ganyan. So, dun mapupunta yung binayad nyo. So, I hope na gawin nyo naman to yung matuto ka na, makakabigay ka pa, kumbaga. So, ang goal lang naman for me, for us here is to get more reviews pa aside from providing help din dun sa Grace to be Born. Kasi ang Grace to be Born is home for the young and pregnant teenagers or adult na may crisis, alam mo na, pwedeng kasi depende kung paano sila nabuntis. Wala silang temporary home while they are pregnant to avoid abortion. Clear ko lang ha, to avoid abortion. So, says, ang Grace to be Born ang magkikare para sa kanila. So, syempre, malapit-lapit sa puso ko yan dahil bata akong nabuntis. So, ayan. I hope sa mga nakarinig, just go to nasa description yung link sa AppSumo. So, feel free to click that. Ayan. Ikaw, Maeni. Ay, Merry Christmas!
Yes! Merry Christmas, mga kapatid!
Yes.
Ilang tulog na lang talaga, literal, oh.
Mm-hmm. Kwentuhan nyo na lang kami ng journey ninyo.
And ayan, don't forget the reason for the season. Kaya tayo nagsa-celebrate ng Christmas.
Yes! Merry Christmas, not happy holidays! Hindi ko napigilan, sinend ko yan sa email. How do you greet people? Merry Christmas or Happy Holidays? Merry Christmas po tayo. Gentle reminder, Merry Christmas po, hindi Happy Holidays. Whoever or what type, regardless kung anong klaseng tao yan, kung anong religion niya, this is Christmas season and that is Christmas Christ. Kaya may holiday. Hindi naman to inanong kung anong holiday siya, but pag Thanksgiving, Happy Thanksgiving. So kung Christmas, then Merry Christmas, hindi Happy Holidays. And then if it's New Year, then Happy New Year. Hindi mo kailangan mag-shortcut. Mahirap pa magsalita. So, yun lang, nire-remind ko lang kasi tayo yung believers ang nagpakana ng Christmas. So, hindi tayo ang dapat mag-adjust sa mga non-believers for us to say Happy Holidays. Okay? Dapat we should be bold enough to say Merry Christmas because that is our holiday. Hindi to holiday ng iba. Holiday to ng mga believers. Ayan, ang gigil na naman. So yon. So don't think if you offend, but ma-offend. Hello.
Ayun, yes. Be unapologetic. Kung kailangan mag-greet ng Merry Christmas, Merry Christmas!
Yes, it's Merry Christmas. Anyway, so I think that's it for us. Hope to see you on Monday for another live worship session. Tapos sa Wednesday, meron ulit kami sa sessions live. I think 11:15 na yon. Tama ba? Oh, 11:15 yon. Midnight City Festival. 15-minute na naman na worship session sa sessions. Ayon. And then ayun. Thursday, yun nga, special, ano to, special interview. Hindi ko lang sure kung magdudugo mga ilong namin, pero mga na... Ayan, so any last message bago tayo mag-end?
Ano lang, keep safe ngayong Christmas, pati New Year, celebrations. Bawal magpaputok, mga kapatid. Yun lang, ingat. Saka sayang din, sayang ang money. Maging practical na.
Anyway, sige, that's it for us. Have a great night and just feel free to connect with us on our social media platforms. And syempre, dito lang sa comment section nitong YouTube video, no worries. We'll respond to you. Bye everyone! God bless!
Thanks for listening to the Freelancing with Faith podcast with Connie and Mel. Did you enjoy this podcast? If so, we hope you will share our show with your friends and family. Check out Mel's website at socialbellph.com and Connie's website at conniesabala.com to get to know us. Make sure to listen to our next episode and we look forward to sharing more freelancing tips and stories with you.